Касцёл і кожны хрысціянін павінны спачуваць ранам гэтага свету на падабенства добрага самараніна, таму што клопата пакутуючых паляпшае грамадскія адносіны і перашкаджае пашырэнню культуры адчужэння, адзначыў отец РМС Марыя Ронкі сёння падчас рэкалекцый для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі. У сваім разважанні прапаведнік заўважыў, што Езус – гэта Бог жыцця, якому неабыякавы боль і слёзы людзей. Ён гадаў пра евангельскую сцэну сустрэчы ўваскрослага Хрыста з Марыяй Магдалена і пытанне, скіраванае да яе «Жанчына, чаго ты плачаш, каго шукаеш?». Увага да слёзаў людзей – гэта стыль Езуса, перакананы рэкалекцыяніст. Хрыстус, паводле яго слоў, ніколі не шукае граху асобы, але заўсёды пахіляецца над болем і патрэбамі. Навучыцца жэстам Езуса можна, углядаючыся ў прыклад добрага самараніна, які ўбачыў параненага, спыніўся і аказаў яму дапамогу. Бачыць, спыняцца і дакранацца – гэта тры словы, аб якіх нельга забывацца ніколі, сказаў айцец Ронкі. Сапраўднае спачуванне з'яўляецца не абстрактнай і шляхетнай думкай, але фізічным учынкам. Добры самаранін вучыць нас не праходзіць міма, як рабілі гэта святар і левіт. Сапраўдная розніца ляжыць не паміж хрысціянінам, мусульманінам ці юдэем, сапраўдная розніца не паміж тым, хто верыць і хто не верыць, сапраўдная розніца паміж тым, хто спыняецца перад ранамі і хто праходзіць міма. Калі я правяду прынамсі адну гадзіну, суцяшаючы боль чалавека, буду ведаць яго больш, буду больш мудрым за таго, хто прачытаў усе кнігі, буду валодаць жыццёвай мудрасцю, сказаў прапаведнік. Падчас учарашняй вечаровай канферэнцыі рэкалекцыяніст падкрэсліў, што Божае прабачэнне – гэта сапраўдная любоў, якая падштурхоўвае чалавека стаць лепшым з таго, кім ён можа стаць. Каментуючы евангельскае апавяданне пра грэшніцу, якую прабачыў Езус, прапаведнік падкрэсліў, што крывадушнікі і аматары асуджаць іншых адчужаюць Бога і яго міласэрнасць і ўяўляюць сабой трагедыю рэлігійнага фундаменталізму. Хвароба, з якой Езус найбольш змагаўся, гэта каменнае сэрца крывадушнікаў. Насілле над целам, вінаватым ці нявінным, з дапамогай камянёў і ўлады, з'яўляецца непрыняццем Бога, які жыве ў гэтай асобе, сказаў рэкалекцыяніст. Ён падкрэсліў, што ў цэнтры евангельскага апавядання пра грэшніцу знаходзіцца не грэх, а Бог больш за нашае сэрцы, які, нягледзячы на правіны, дазваляе чалавеку сысці з таго месца, дзе ён спыніўся. Езус ведае, што чалавек не роўны свайму граху, яго не цікавіць мінулае, ён Бог будучыні, заключыў прапаведнік.